Dobrý den, je začátek, přednáška Duchovní univerzity 0. stupeň je tady. A začnu se pokoušet odpovídat na vaše otázky s tím, že jako úplně vždycky a vůbec nikdy ne jinak předložím tu odpověď a vy sami máte svůj vlastní. Takže, co určuje délku pobytu na druhé straně, asi tam nehrozí smrt hladem, úrazy a tak dále a může člověk aktivně se zapojit, aby obvinil délku pobytu tam, jako například na zemi. Vegetarián žije déle. A takhle. A je žádoucí zůstávat na druhé straně co nejdéle. No, toť otázka. Asi sám život dává odpověď, protože co je žádoucí, to je. A tak jste tu déle, tu kratšeji zde i na druhé straně a je otázka, co to je déle a kratšeji, protože když se, jak si budete zajímat o ty cykly zrodů a tak dále, tak můžete zjistit překvapivé údaje, třeba, že se rodíte do budoucnosti nebo do minulosti. Jak je dlouho, jak si na druhé straně, když se zrodíte do roku 5600, anebo když se zrodíte do 15. století, je to delší nebo kratší? Jak je to dlouho? Takže bude asi rozhodující čas toho zrozence, který tam jakoby žije svůj čas a teďka jak to budeme řešit, tak mají tam i tam jaksi ty oběhy toho sluníčka kolem toho místa, kde žijí, nebo jak to budeme určovat. A odtud ta odpověď je obtížná. Myslím si, že každý zásah, který vede nepřirozenou cestou, vždycky bude zlem. A tak i na zemi máte osudy, kde je žádoucí, abyste byli co nejdéle a možná některé kratší. A teď, kde je to dobro? Když by se prodloužením délky života na zemi zvýšilo to, čemu říkáme tedy nerovnováha nebo zlo, asi bychom to nechtěli. A tak od jak živa někteří velcí jdou do světa se vším, co to přináší a jejich hlavním jaksi názorem není, co z toho budou mít a tak dále. Čili těžká odpověď, velmi těžká, bude se týkat každého trochu jinak a jestli to myslíte jaksi z toho duchovního pohledu, tak velmi jistě je vaše úloha na té druhé straně přece jen o něco snazší. Ale jak by mohlo být jedné strany bez druhé? Takže važte si obou. Světlo zasnout. Já zapomínám poslední dobou, tak už je to lepší. Úprava morfologického centra pacienta, zda popsat podrobněji, to bych nemohl, to je výuka biotroniky a ta patří těm, kteří jdou tím směrem. Nikoliv obecně, protože jak si nezlobte se, ale i lékařská fakulta předpokládá určitý postup vzdělávání a asi by vám velmi těžko dovolila jak si vstoupit do 6. ročníku s tím, že za chvíli uděláte zkoušky. Ne, ne. Takže to všechno se musí dělat jak si postupně, řádně a tam se potom dozvíte tyto věci. Čili tyto přednášky nejsou určeny k výuce biotroniky v žádném případě. Rád bych se zeptal, jak správně ovládat své myšlenky, respektive jakým způsobem je třeba držet konkrétní myšlenku. Děkuji za odpověď. No, to je od vás hezké, ale tahle otázka patří do prvního stupně univerzity bytí a nikoli do nultého. Takže pokud jste jejím členem, položte ji tam a jaksi já se můžu tady vyjádřit pouze obecně. Jako všechno na světě se každá z těch našich dovedností musí nějak vyvinout, rozvinout a patří k tomu i třeba ohled na naše myšlení. V nepolíbeném stavu velmi často jako zajíc. Tu nás dotkne to, tam nás dotkne ono. Do toho ještě další specifické myšlenky. A je z toho takový běžný myšlenkový svět člověka. Když nastupujete duchovní cestu, ale je tady potřeba to přece jen změnit, abyste ne byli vláčeni okolím, ale abyste vyurčovali, co vaše duchovní cesta bude obsahovat a jak to budete dělat. Znamená to tedy, že budete muset se učit ovládat své myšlení, nikoliv rušit, jak mnozí nepochopili a začali ve svých cvicích pěstovat negaci naměřenou vůči této části našeho života. Nikdy tedy nesmíte myšlení rušit, ale zesilovat a ovládat. V praxi to znamená, že nejde o ničení, rušení myšlenky, ale jde o to získat schopnost a dovednost, jak se věnovat tomu, co chci přemýšlet, což děláte i v jiných oborech zcela běžně, v jedních oborech, hudebních třeba, nebo uměleckých oborech, nebo kdekoliv jinde, když se něčemu věnujete vážně, tak si všimněte, že mnoho z takových lidí vlastně doslova se soustředí za svým cílem a všechno ostatní jako by nebylo. Takže, já nevím, slavní skladatelé vyháněli svoje služky s jídlem a tak dále. Zaháněli manželky, které je chtěli zahnat ke spánku, protože jaksi neměli k tomu právě teď tu jaksi afinitu. Tak byli teda zcela soustředěni na svoji práci, na svoje myšlenky či jinak. Samozřejmě, že v životě nedosáhnete nikdy ničeho většího, pokud dovolíte svému mozku, aby se choval jako ten zajíc, čili naprosto neřízeně. Patří to tedy k cestě člověka a patří to zejména k duchovní cestě. Čili musíte najít ty správné podněty, které vám třeba tady přednáším v tom prvním stupni a tam najdete odpovědi na tyto otázky. Podstata jevu šikany projevuje se nejen u dětí, často i opakovaně. Jedná se o karmický děj, kdy je třeba ho zažít, nebo může jít hlavně o to naučit se bránit a být tvrdším. Napadá mě souvislost s tím, že vegetariáni přestávají být agresivní a těžko se pak ubrání. Myslíte, že vegetarián někomu nemůže dát facku? Může, co by nemohl. Ale jinak. Takže ta věc vychází z jakýchsi hlubinných atavismů našich bytostí a také z výchovy a společenského řádu, jaksi pořadu spíš než řádu, kdy něco je možné, není, také jisté ustenutí k řešení těchto věcí, kolik jen ředitelů tu věc nechává plynout, neznajíc správné řešení a sami jsou nebezpečí, protože jsme vymysleli úžasný systém, kdy chráníme spíše zloděje, než ty, které okrádají. Čili mnohdy člověk, který se brání, tahá za kratší provázek. No a navíc se jedná často o děti, které nejsou zcela svéprávné a někdy v tom nese vinu to okolí, třeba ta škola, jindy ne. Takže zase, dneska máte pro mě velmi těžké odpovědi, asi víte, že jsem při pondělku krásně odpočat. Tak budu se snažit. Šikana jako taková, jak prokázali některé výzkumy, které vám ukázali i v televizi, je věc obecná, zdaleka ne, vztažená, promiňte, pouze na děti, ale jaksi věc, která se týká i dospělých, a to ve velké míře. Onen slavný pokus, kdy jsou rozděleni studenti na fiktivní vězně a fiktivní tedy dozorce, ukázal, že prakticky každý člověk je schopen naprosto zrůdných činů, pokud je má zdůvodněny jazykem, který uznává. Jeden z těch pokusů byl založen na tom, že experimentátor pouštěl fiktivní elektrické šoky do své oběti a bylo to zdůvodněno tak, že je to správně, že to slouží nějakému cíli a ti lidé vzdělaní, inteligentní, to vykonávali prakticky bez mrknutí. Jen naprosto nepatrná část těch lidí řekla ne, tohle já dělat nebudu. No, co to dokazuje? Přesně tenhle pokus vám ukázal úroveň duchovního vyspění
těch lidí. Čili člověk si o sobě hodně myslí. Myslí si, že je vzorem inteligence, že je vzorem tvořivosti, čeho dalšího. Ale tenhle pokus ukázal, že člověk je vlastně ještě více zvíře než člověk. A tak, abyste na tyto testy odpověděli lépe, tedy i na tu šikanu, museli byste do vyššího lidského druhu. Tohle je animální, víte? Člověk se vůbec chová jako zvíře a začínám to vidět v posledních letech stále jasněji a v jasných konturách. Čím víc o tom přemýšlím. Lidský svět je v podstatě světem spíše násilí než vzájemnosti. Je tu i vzájemnost, to je ta duchovnost, ale převažuje zatím velmi to násilí. Kterékoliv státy, které se účastnily nějakých válečných konfliktů, nebo skoro všechny, měly excesy tohoto typu. A některé to podporovali, některé nikoli. Revanš, tedy pomsta, je velmi oblíbená. Strach, další silný motiv. A pak už ti velcí manipulátoři, kteří z vás udělají ty vyspělé, schopné, nějak odlišené, dej člověku funkci a člověk se ti peklem odmění. Protože řekněme, že 70% nebo 60% těch lidí, kteří dostanou tu funkci, zapomenou na lidskost. Platí to bohužel všemi směry. Není jediná výjimka. Žijeme ve světě, který je takový, jaký je. Šikana je takový malinký začátek války. Je to ukázka, co je ve společnosti. A potíž je v tom, že máme-li se tohoto moru zbavit, vyžaduje to vlastně změnit sami sebe. Tady jsou to děti, takže oni jsou naším obrazem a jindy v těch policejních, válečných či jiných souvislostech změnit ty dospělé. Zdá se mi, že v posledních desetiletích ubylo ostychu před tím někoho zabít, někoho zavraždit z nějakých vyšších principů. Tedy jaksi ta míra ostychu před vydáním rozkazu k vraždě je na mnoha stranách menší a menší. Je to paradox, protože takový svět nakonec nebude sloužit nikomu ani jaksi tomu, kdo by se domníval, že z toho nese nějakou prebendu. No, karmický děj to je také samozřejmě mnohdy a dá se tomu čelit moudrým učitelem, moudrou rodinou, celkovým společenským klima. Vrchol šikany můžeme spatřovat třeba ve společenském rozměru v některých státech, kdy ta šikana se stala doslova státní doktrínou. A mně se ani nechce o tom mluvit, abych připomněl paměť, protože by to stejně ničemu nepomohlo a vás by to drtilo některé. Věřte, žijete ve světě, kde démonické síly vládnou až příliš často. Nic na tom nezmění, že ty věci nevíte nebo dokonce nechcete vědět. Podívejte se na posledních třeba 50 až 70 let a zkontrolujte si vývoj ze všech směrů, úplně ze všech, co se na té zemi zjelo, v kterém státě a jak. Kolik mrtvých nevinných civilních obětí, kolik zabitých lidí, zabitých vojáků, chudáků, kolik čeho všude, kolik zabitých zvířat, nevinných chudáků.
Tedy potoky krve, řeky krve. To je člověk. A k tomu patří ta malinká míra toho zla, která někdy vyústí také až ve smrt, a to je šikana. Souzí to tedy se skupinou psychologií a velmi výrazně také, ale s podněty, proč ten jeden, dva z těch studentů tohle to neudělali z té skupiny. Rozumíte, byli to vzdělaní lidé, kulturní lidé. A proč jenom dva? To je dost špatná zpráva v tom, že to ukazuje, že ta věc se nedá získat úplně snadno. Duchovnost totiž, lidskost, hloubka, je poměrně obtížně k získání. Naopak z jisté povahy nahnuté plochy je mnohem snažší ničení, ale má jednu vadu. Často, co zničíte, už se nedá vrátit. Naopak to, co posílíte, dokud to někdo nezničí, zůstává. Když vidím válečné hrůzy, co úsilí, třeba jako technik v letectví, vidím, kolik úsilí výrobního stojí vyrobit třeba jeden jediný letoun. A ten letoun pak létá pár hodin a je rozšmelcován. Co úsilí dá postavit dům, železnici, silnici. A pak přijde jiný člověk a během vteřiny celé to úsilí zmizí a jsou tu jenom ruiny. Prostě rozvaliny. Když něco vytváříte, stojí to hodně úsilí životního i jiného, pracovního. Znáte to? Mnozí ano, vidíte. Jen menšina z vás se narodila do světa, kde nemuseli hrábnout prstíkem. A všechno bylo tak nějak od někoho samo. A tak neznáte cenu práce ani cenu vznikání. Většina z vás tedy tu zkušenost osobní má. Naštěstí člověk má i jinou vlastnost. Práci vykoná a pak na ní trochu zapomene. To by se jinak musel zbláznit. Ale je to těžké. Těm dětem nikdo dost vtipně a zásadně nepředal nějaké momenty lidství. V každé třídě najdete třídního padoucha a třídního svědce a třídního naivku a třídní to nebo ono, protože jsou to lidé jako všichni ostatní všude jinde. A pak tady strašně záleží na tom, jaký duch v tom kolektivu zvítězí, protože ty silní a duchovní můžou pomáhat těm slabým, aby se nepropadali do svých excesů, kterých potom budou jistě litovat, ale bohužel, co se stane, stane se. Takže to je zrovna otázka, která se týká všeho a nás všech. Docela obtížná. Buddha není přinašeč, že? Že? Ptáte se? Samozřejmě, že ne. Znáte životopis Buddhy, jeho historii? No tak někteří možná. A tak se mi na to neptejte, čtěte tu historii toho zrodu. Proč bych nám měl pořád já říkat, jak to je podle Pfeiffera, nebo ze Zulky přesněji. Ale dobře, pokusím se. Tak jak byste na to měli jít, abyste poznali, jestli Buddha je přinašeč? Co myslíte? Přece byste museli tedy se dozvědět, pokud možná a pokud lze, jak probíhal jeho život a jestli v něm jsou ty události, které předpokládáme u přinašeče. No, a jsme doma. Jak to bylo u Buddhy? Bohatý chlapec přelézá zeď svého královského chrámu a vydává se na životní cestu, kde napřed se setká s bolestí a utrpením, které doposud neviděl, protože byl chráněn, byl to chráněný jedinec. Setkal se s hladem a smrtí a se vším ostatním. Ale tenhle chráněný jedinec byl velmi silně duchovní a měl tak velkou touhu potom poznat podstatu svých otázek, protože všichni ostatní se spokojili s tím, že někdo řekl, jak to je a tak to tak bylo. A on jako jeden z mála chtěl jít dále a hloub. Hledal, Buddha je krásný příklad toho, když nemáte učitele. Buddha je typický příklad prostě duchovního zrozence, který ve své době nenalezne si plnou cestu, jak jít. A tak sám, což je k jeho cti, naprosto lopotně a těžce nakonec přichází na to, že jeho cesta nemůže vést jinudy než tedy jistou technikou, tedy meditací, předtím málem umře, hlady a tak dále. A když nakonec tohle pochopí, tak ještě pořád má dost síly, aby to dokázal udělat na rozdíl 100 000 a milionů lidí, kteří si něco myslí, něco povídají, ale ten konečný krok neudělají. A on ano. Čili začíná se dostávat do království ducha a zpětně přináší výsledky té svojí cesty tak, že dneska má možná miliony následovníků ve své duchovní cestě. A z toho plyne i má odpověď. Buddha byl velký, vysoký duchovní zrozenec, mistr. A jelikož ve své době neměl nikoho, kdo by mu to sdělil jaksi přímo, tak musel krok za krokem odkrývat, a to i neúspěchy, odkrývat tu cestu, která je. A tady bych si přihrál prolívčičku. Vy máte to nekonečné štěstí, že tu máte Zezulku, který přináší to, co Buddha, přesně to, co Buddha nacházel, tak to Zezulka popisuje jediným kouskem těch praktik. Říká vám, proč, jak to dělat, jaký je důvod, že to je tak, že to nedělá jinak. Dává to do souladu s existenční realitou tvůrčího díla, které vzniká dělením z té prapodstatné části, z toho bodu zero, Boha, vytváří se ta silová geometrie tvůrčí čtyřky v duchu, hmotě i vitalitě. Zulka vás v praktikách učí, jak tuto realitu přetransformovat do normální životní duchovní cesty. Po tisíciletích znovu další. Trvá to tisíce let, než přijde někdo takový. Velikost toho podání je tak velká, že to napřed nikdo nechápe. Ani ne duchovní lidé, protože pro ně je to jakoby jiný jazyk. Oni jsou zvyklí na svoji polívčičku, kterou si pěstovali. Oni jsou ve svém svý. A tak opakují naučené a jsou šťastní, nechápajíc, že před nimi leží to, co přichází jednou za 2000 let. Pak to objeví někteří, ale velmi vzácně. Mnozí zase třeba opustí, to už tak bývá. A postupně stále více lidí začne chápat, co, že se to vlastně v té duchovní oblasti událo. Protože, abyste něco pochopili, tak upodivu nestačí, aby to bylo. To už jsem pochopil za svých pár let života. Někdy to připadalo nemožné. Prostě přede mnou stojí na stole bochní chleba. A dokud člověku neřeknete, že je to bochní chleba, tak to pro něj bochní chleba není. Rozumíte? Musí někdo říct, že to je bochní chleba, přestože to je bochní chleba. Chápete, co tím chci říct? Čili vlastně váha věcí se často neodvíjí od jejich vlastní bytostné podstaty, ale odvíjí se od povědomí o tom, jaká je. Teprve potom člověk začíná se o to zajímat a jít do hloubky. Je to asi přirozené. Ještě příliš málo lidí řekne hleď bochník, protože příliš málo lidí je schopno vnímané pojmenovat a pochopit. Jinak než přes radu a doporučení někoho jiného a tak dále. Mým úkolem v žádném případě není vás manipulovat do nějaké duchovní cesty nebo do něčeho jiného, ale těm, kteří o tu cestu budou mít zájem, samozřejmě, jí
tedy představit k vlastnímu užití.
Ani Zezoukovy práce nejsou tou cestou,
ani já jí nejsem.
Já jsem pouhý pomocník.
Já jsem ten, kdo vám říká, že to je bochník.
Víte? A na vás je, jestli pochopíte, co je to bochník.
A nemusíte chápat, co je to bochník, to je všecko symbolické, rozumíte, jak to teď povídám.
Protože každý má svůj čas a je čas hlubokým pokrokům v duchu, je čas k hlubokým nepokrokům v duchu.
To všechno k životu patří.
Takže nějak tak. Ani Buddha, myslím, nepřinášel lidem svoje poznání tak, že by něco museli, ale snažil se v nich rozvinout díky té cestě, kterou vykonal, to vědomí sounáležitosti se vším. Vlastně mnoho z toho, co uvidíte ve všech okolních naukách, včetně Buddhy, najdete logicky i v tom, co vám dnes po tisíciletích přinesl Zezulka. Je to proto, že vlastně řád světa není majetkem někoho a rozdíl je snad pouze v tom, že to, co se dochová z těch jaksi dobových jaksi poznatků, nebývá vždycky kompletní nebo neskreslené. A také samozřejmě každý z těch duchovních mistrů, mimo přinašeče, to bych rád zdůraznil, má vždycky svůj vlastní rozměr hloubky v noru. U přinašeče je to jiné. To je ta jediná výjimka za 2000 let mezi těma libovolným množstvím zrozenců, jestli jsou tu 2 miliardy, 5, 10, všecko jedno. Protože je tu vlastnost druhová, vývojová, která je pevně dána do té doby. A pak je tu ta jediná výjimka, kdy jeden člověk není člověk a má ten přímý vstup k té podstatě světa. Tu samozřejmě nemůže sdělit v plnosti, to nejde. A tak ji pokaždé trochu modifikuje a upraví podle doby, jednou více do rozumu, jindy více do jaksi citu, do příměru a snaží se tím předaným jakoby té cestě pomáhat. Buddha, jeden z vysokých duchovních učitelů, kteří jsou v tom šiku těch pomáhajících, protože do těch mezidob se rodí tito velcí, kteří se snaží po celou tu dobu jakoby udržet tu duchovnost v relativně dobrém stavu. Patří sem třeba velmi význačně náš Hus, jeden z velkých duchovních mistrů a mnoho, mnoho dalších. Tak, tuhnutí prstů v noci brnění a pálení dlaní. Tak, co takhle tady? Ježíš, karpální tunel, karpály. Tak tam patří to brnění, tuhnutí a takové ty věci. Můžou tu být souvislosti s jinými diagnozami, ale já nejsem diagnostik, čili to mi nepatří. Diagnoza, syndrom karpálních tunelů. No tak vidíte, tak už jsme si odpověděli. Ano. To jsem nepřečet přísám. Probíhající léčba, lék a tak dále, magnety. V případě neúspěchu této léčby operace, podzim. Bylo by možné pomoci biotronikou. V některých případech se to podařilo. Čili v některých velmi pěkně, to se musím pochválit za obor, v některých i velmi nepěkně, čili nestalo se nic, ale ve většině se ten problém alespoň trochu upravil. Čili je tu naděje, je, tak až proběhnou ty magnety, tak potom. Do těch magnetů bych nerad působil, teď to by bylo příliš velké. Kde se berou intenzivní pocity něčeho už dříve prožitého, takzvané déjà vu? Jako vždycky, ve všem máte čerta i anděla. Déjà vu může být výsledkem vaší duševní, řekněme, eufemisticky nervováhy. Ale velká většina déjà vu jsou třeba zážitky z minulých životů, snové zážitky velmi výrazně, vy třeba v noci si něco sníte a už si to ani nepamatujete, ale pak se to propojí s tím místem. Máte různé druhy déjà vu také, na to se zapomíná často, protože déjà vu není jenom to, že vidíte nějaký děj tak, jak probíhal a už máte dojem, že jste ho viděli, ale déjà vu může být také na úrovni něčeho mnohem subtilnějšího, jako jsou pocity. Třeba pocity z podloží. Vy totiž aniž to víte, tak ten svět kontrolujete mnoha senzory. A vy to netušíte v běžném životě, protože jste jaksi poněkud netiší ve svém životě, ale kdybyste byli poněkud tiší, někteří z vás, ne všichni, tak byste dokázali tyto podněty vnímat a mohli byste třeba někde stanout v nějakém místě a říct si, pro Boha, tento vliv, ale to byste si neříkali, to byste cítili, tak byste ucítili, že tento vliv už jste vnímali. A pak byste mohli dekodovat třeba kdy, kde, jak. Mohli byste také zažívat deja vu v jiných rovinách, ale nejčastěji vnímané jsou ty takové ty běžné, to znamená, někam si dojedete a vy už jste tam byli nebo tak podobně. Je vědomí, podvědomí a nadvědomí. Tato struktura vědomí je stále přítomna v každé bytosti. De facto jsme vždy počátkem i koncem cesty, bez ohledu na náš stav vědomí. Ano, ano, ano. Stačí? Čili jsou tu protipóly. První spojení hmoty a ducha, nějaký primitivní vir nebo něco takového, jednobuněčný organismus, v tom prvním zrodu má své podvědomí prázdné. Nemá historii. Má jen historii toho jednoho života, který prožil. Na konci vaše podvědomí předspáno, protože v něm jsou všechny žité životy, ty miliardy životů, které jste prožili, než se vám podařilo stanout před bránou Boží, abyste znovu splynuli se svým tvůrcem. No a všechno mezi tím. Když se podíváme na čas, tak zjistíme, že není. Zjistíme i jinou možnost pochopení vývoje a tedy lze z jistého pohledu i tvrdit, že jsme stále počátkem, středem i koncem své cesty. A je to na dlouhé povídání a to si necháme na jindy. Prostě ano, z našeho kauzálního pohledu jsme teď lidé a směřujeme dál k vyšším druhům. Hledání pravdy by mělo být svrchovaně praktickou záležitostí. Proč? Každá část našeho světa má své místo a může něco říct. K hledání pravdy dokonce patří i pošetilost, hloupost i omyl, protože jak byste poznali pravdu, kdyby nebylo nepravdy, jak byste poznali moudrost, kdyby nebylo bláznovství a jak byste poznali praktičnost, kdyby nebylo nepraktičnosti. Čili každá věc má své duální souvislosti a každé hledání a každý pohyb a posun v určitém díle je nutně vázán na ten interval toho rozpětí. Napravo, nalevo, střed a tak dále. No, ne. Už jsem si zase chtěl udělat legraci z žen. Jinými slovy, můžeme mluvit o reálnosti a o nereálnosti. Takže může být naše úvaha z části reálná, z části nereálná. Může být naše zpracování poznaného blíže pravdě či dále od pravdy. A je tady někdo dokonalý? Není. Určitě ne, já se ptám jen tak z povinnosti a to je vždycky připomínka toho, abyste nebyli pišňouši, pišišvorové, ale abyste vždycky si uvědomovali ty rozměry toho světa, v pokoře přijali sebe a to, co jsme, i se všemi chybami, lze-li to, co největší pokora, co největší přijetí, protože jakmile vás napadne, že už jste dál, tak právě jste asi poněkud popropadli se. Protože to nám dávají čertíci, víte? Co já už viděl lidiček, kteří začali mít najednou dojem, že jsou čistější než čistší, než okolí a jsou úžasní a ostatní jsou a tak dále. Ne, ne. Víte, všechno, co tady povídám, platí na nás na všechny, úplně bez výjimky. A když vám ten čert jak si vnukne tu sebežernou představu, tak to je vždycky problém. Tak jsem viděl mnoho takových cyklů, kdy prostě se jedinec zacyklil, dostal ten dojem, a pak to trvalo třeba rok, 5 let, 10 let, než se zase zpamatoval. Někdy i více životu. No, tak až přijdou nějací velcí, tak si vemte mikroskop, abyste je viděli. A čím větší je ten jedinec, tak tím silnější mikroskop potřebujete. Rozumíte? To je čím větší, tím menší. Tak. Projevená část podstaty má specifický název. Tvůrčí dílo bude mít v budoucnu také specifické pojmenování. Tak počkejte, já to nějak matlám. Projevená část podstaty má svůj specifický název. Tvůrčí dílo. Bude mít v budoucnu také specifické pojmenování neprojevená část podstaty, ale to přece má své jméno.
Velmi logicky. My, co jsme dole, ty Brňousové, se můžeme dívat na podstatu ze spoda. To si takhle lehnete na základnu té pyramidy a podíváte se nahoru. A uvidíte kříž, vidíte? A uvidíte 4 základních tvořících sil, což je odstředivost, dostředivost, to jsou 2 antagonisté, čili sem a od sebe. A pak uvidíte klid, U, a fanatičnost, žár, A. No a když se podíváte na tu pyramidu na vršek, tak uvidíte špičku. Tam je teoreticky 0. Není tam nic. A z toho nic se rozbíhají ty síly. A když chcete se dotknout toho Boha, toho tvůrce, tak se podíváte na ty vytvořené síly a přečtete je. Nic složitého. I-E-O-U-A. Jehova. To je právem jméno Boh. Čili I odstředivost, E dostředivost, O bod 0 a zase klid, U, A žár. Nic jiného není, přátelé. Nic jiného neexistuje. A z těchto 4 věcí, stejně jako z ACGT ve vašem genomu, je vytvořena celá struktura a pestrost světa, ať je to hmota, duch či síla. Takže to je právem jméno Boží. A teď v té poslední kultuře naší se Židům stala jedna nepěkná věc. Oni tohle samozřejmě věděli. Víme, že to je součást nejenom židovské kultury, ale mnoha jiných dalších. Každý z těch vedoucích to takto říkal. A k tomu dával jedním dechem, abys to jméno vyslovil, nesmíš ho jenom přečíst. Musíš ho prožít. A jelikož se to po staletí prostě opakovalo, tak se nějak zapomnělo na ten dovětek. On totiž stojí sádlo, víte? Vznikl z toho zákaz, nesmíš vyslovit. Jehova, nesmíš vyslovit, ale nikdo neví už proč. Stejně tak jako pojmenování hmotného světa, Jahve, je vlastně přímým jaksi výsledkem struktury reality světa, který je naprosto reálnou cestou vytvářen a ta reálná cesta se dá vyjádřit těmito dalšími souvislostmi. A tak Bůh má své jméno, odjakživa. A přesto, že to jméno znají tisíce a miliardy lidí opět, tak jen někteří ji dokázali vyslovit. Řekl bych, že bych nepotřeboval mnoho rukou na to, abych je spočítal. A tak tu máme jisté tajemství. Tajemství, které vychází z naší pohodlnosti, z naší snahy, někdy až sektářství, z nějakých jiných podobných věcí, kdy místo, aby jsme reálně, jak tady píšete, počkejte, hledání pravdy by mělo být svrchovaně praktickou záležitostí, čili místo, aby jsme to uvedli reálně a prakticky do života,
tak hledáme kdejaký způsob, aby jsme to nemuseli udělat, protože nám připadá, že je to pracnější, než ponechat věci tak, jak jsou. Což je ovšem hluboký omyl. Takže tak. Čili Jehova je právem jméno podstaty. Té nerozdělené. Čili té, která ještě nemá tvar, nemá čas, protože jsou v ní všechny tvary, všechny časy. A není tam nic vnímáno vnímatelem, protože v tom nerozděleném stavu může vzniknout něco, co by bylo odděleno. Je to jednota, jednotný stav. Čili v tomto stavu nemůže být pozorovatel jako ten, který krájí tu realitu na ty dílky a ty měří, protože každý pozorovatel potenciální je vším a tady nemůže něco měřit, protože by to znamenalo, že to není on, protože by mimo sebe vnímal něco odděleno. Nebude to platit třeba pro možná některé psychologie, ale ono to bude platit i tam. Pan Zezulka píše o tvůrčím díle jako o omezené projevené části podstaty. V tom případě se jí neprojevená část stává také omezenou, protože neobsahuje projevenou část podstaty nikoliv. To, co Zezulka popisuje jako tvůrčí čtyřku a vytváření času a prostoru z toho stavu nekonečna, se nedá takto vnímat. Toto je vlastně chápání, které patří právě tomu třírozměrnému pohledu. To, co se stane, totiž není jaksi posun z hlediska podstaty ve smyslu oddělení. Oddělení je posun z hlediska nás, vtělených bytostí. Vy nemůžete rozdělit kruh na počátek a konec, stejně tak absolutno a nekonečno nemůže být ochuzeno o jakoukoliv byť sebevětší či sebemenší část, která je dělením dělena. Čili tvůrčí dílo oproti nekonečnu podstaty je pouze změna stavu téhož. Jinými slovy, podstata obsahuje totéž, co vy pozorujete v rozdělení. Absolutně totéž. Jen to má jinou formu. Čili z pohledu podstaty, podívejte, máte vějíř, a ten vějíř máte sklapnutý. A pak máte vějíř a vy ho rozevřete a děláte. No, víte, co je to vějíř, mladí? No. A z pohledu vějíře, jaký je rozdíl mezi tím, jestli je sklapnut nebo rozevřen? Jen minimální. Je pořád sám sebou, pořád existuje. Mění se jenom forma jeho projevu. Jednou je rozevřen, jednou je zavřen. Tenhle vějíř, o kterém mluvíme, je něco ještě mnohem složitější. V absolutním pohledu, který překračuje naši běžnou fyzikální jaksi podstatu reality paradigma a blížíme se jiným fyzikálním jaksi pochopením, je dokonce neustále zavřený i rozevřený a to bez jakýchkoliv hranic. Čili ani vývoj z toho nejvyššího pohledu neexistuje. Víte? Neexistuje ani vznikání a zanikání. Představte si, to je hrůza. Ale to už je pohled, který jde do jiných částí. Dneska se jedni fyzici hádají s druhými a to proto, že začínají nacházet tyto souvislosti a zase jiní fyzici jim nechtějí rozumět. Duchovní filozofie se začíná velmi propojovat s fyzikou a se všemi ostatními obory. Tady to je jeden z velkých problémů, protože narážíte na ty tří a čtyřrozměrné způsoby existence věmu. Jinými slovy, dokonce ani to, jak vnímáte rozdělení, ještě není konečné. A jak bude vyvíjet tlak, ten vývoj na vaši osobu, tak i způsoby věmu, tedy chápání toho, se budou postupně rozšiřovat, měnit. To, co je, je vždycky reálné. Čili do toho paradigmatu patří kauzalita, Patří tam zachování energie a ostatní krásné zákony. A vy je budete stále ctít a vnímat, jim dáte ještě hlubší a komplexnější obraz. A jaký? No to pochopíte, až to pochopíte, do té doby v žádném případě. Takže to je vývoj. Na konci jste jednotkou, která ztratila omezení, už nemáte žádnou obruč kolem sebe, která ruší čas a prostor, která ruší existenci a neexistenci, která je vším. Do té doby je to strašně důležité, abyste věděli, jestli to měří tolik nebo tolik. No, tak, a jdeme ještě chviličku. Již bylo napsáno mnoho knih a mnoho krásných slov o vyznání víry, a přesto to skoro pokaždé zanechá zvláštní pachuť krve. Jsou okamžiky, kdy rozumím ateistům, ale cítím, že tudy cesta nevede. Jak se zvláště v dnešní době naučit na tyto hrůzy povznést a nenechat se jimi stáhnout? Tak hledejte, co mají ty jednotlivé podání té víry společného v dobru. Najdete také to, co je ve zlu, a zkuste to zlo pochopit a také se k němu neladit. Pak to bude lepší. Skoro nenajdete, říkám skoro, jako vždycky ve všem je dualita, nenajdete žádnou historickou jaksi duchovní aktivitu, která by byla vedena čistě a výhradně jen ke zlu. To jsou možná černí a tak dále, ale jinak ne. No a tak z toho plyne, že vlastně v každé nauce najdete něco dobrého. Snad jednou zažijete radost z toho, že váš bratr v nějakém jiném náboženství nějakým způsobem vzývá ty síly, kterým nerozumí. Takový krajní případ třeba bude vrátit se až do počátku lidské kultury a civilizace, kdy třeba budete s nějakými domorodými kmeny, které mají svoji představu o té duchovnosti a o tom duchovním jaksi propojení. Napřed možná budete sklouzávat k despektu a později v lásce a pochopení zjistíte, že to dělají, jak nejlíp umějí, že jim za to máte být vděční. Protože se o to snaží. A budou dělat i jiné věci, možná úplně šílené. Víte? Naprosto šílené. Ta cesta k víře je vlastně skoro vždycky stejná. Ty představy jsou stejné. Je to ucelený soubor možných stavů, představ. Přivli jste si toho? Když se zamyslíte nějakým procesem, tak zjistíte, že se vlastně odvíjí pouze v rámci možných věcí a že lidé prakticky vyzkouší vždycky úplně všechno. Jednou zývají to, jednou ono. Že v tom je jistá logika, jak to probíhá, ale je v tom také jistý vývoj, samozřejmě. Mě naprosto nepřekáží osobně, že mý přátelé duchovní vzývají svých 15 bohů, mají jejich historii a tak dále. A víte i proč? Já jsem po těch letech zjistil, že vlastně, abych to mohl alespoň trochu chápat, tak se musím naučit ten jazyk a že to, jak se to zdá na povrchu, je také ještě nějak jinak. Víte? Čili mé představy o čemkoliv, třeba i o tom náboženství hinduistickém, mé představy na počátku byly podobné jako většinové a na konci jej vnímám jako pro ně kulturně a jinak místně příslušnou formu a rozhodně mě neuráží, pokud by dělali věci, které bych nemohl s nimi souhlasit, tak bych je samozřejmě odmítnul a nedělal. Naštěstí u svých přátel hinduistů pravých dole žádné krvavé oběti, žádné zlo, nic takové. To dělají na severu. Ale ne ti, s kterými se kamarádím. A vemte to z druhé strany. Jednou se možná každému z vás stane, že potkáte někoho, kdo je dál, než všechno, co si umíte představit. Nejspíš to bude v nějaké vizi. Hmotně to je málo pravděpodobné. A to je zase druhý pól, víte? Jestliže tady můžete dokonce vnímat oprávněně svůj kulturní a civilizační a duchovní díl cesty, kterou jste ušli, tak na druhé straně budete těmi, na které může ten někdo koukat jako na... A přesto to neudělá, všimli jste si? Všimli jste si, že ti vyšší, tedy lidé, kteří měli tuhle zkušenost výjimečnou, a skutečně jim přišlo duchovně něco vyššího, tak nehlásili, že prostě jaksi... To je asi jako kdybych já přišel k těm hinduistům, začal mi říkat, no hoši, teda, to máte nějak špatně. Zvuka to říkal takhle. No, takže nevím, jestliže člověk chce opravdu najít cestu, tak dokonce vždy ta přítomnost najde způsob, kterým mu tu cestu usnadní, pomůže, doručí. Podívejte na toho Zezulku. To je úžasné, přátelé. Lepší podání, a to jsem přečetl všechny ty knihy, nikdo nenapsal. Nikdo, nikdy, nikdy. Byly to hluboké filozofické statě. Dotýkaly se mnoha věcí, často byly také už nánosy zanešeny, ale nikdy, nikde, nikdo. Protože já jsem jeho žák, že já to můžu říkat. No. A vy si o tom myslete, co chcete. Třeba jsem fanatický žák, nebo něco takového. To klidně můžete. A přesto na tom budu trvat. A dokud to neprozkoumáte sami, tak nebudete mít právo vyslovit soud. Víte? Čili tak. Hrůzy, slabost je všudy přítomná. Čili nesuďte jen podle hrůz. Kdybyste soudili jen podle hrůz, tak nezůstane nikde suché nitě. Dopouštěli se všichni své ličtiny, křižáci, jiné války náboženské a tak dále. Čili hledejte tu rovnováhu názoru. My všichni jsme totiž jedno. A nevím, jako děti, když vidíte, že si váš spoluhráč v mateřské škole na hřišti vyleze na to hopsadlo a pak se ní spadne, no tak mu to nebudete přát, ale budete to brát za, rozumíte, kolorit. Prostě tak to je, no tak je to dítě. My jsme lidé a jsme něco jako děti. Úplně stejně se chováme, i když jsme dospělí. Je to docela někdy až i legrace. Takže hodně štěstí v tom být dítětem, protože jedině tehdy získáte, pravdě říkali mnohé dřívější zdroje, všimli jste si, že se budete muset stát dětmi. A víte, na co je to myšleno? Že budete muset zapomenout na všechny své izby, které jste přijali, všechny ta velká moudra, a že budete muset znovu od začátku úplně čistě, jako dítě, začít pracovat. Protože jakmile se na vás vytvoří jakési krusty a slupky názorů, které často nebývají příliš v pořádku, tak vám to nedovolí být čistými a připravenými. Takže tak, proto se ti velcí často vybírají ty jaksi normální, jaksi z pohledu společnosti často primitivní lidi, Ježíš, rybáři, vidíte, a tak dále, ale Mojžíš, Abraham, jak pak to tam bylo, co myslíte, úplně stejně. Čili nejvíc ho poslouchali ti, kteří ho chtěli slyšet. A ne ti, kteří už měli. Když nesete na zádech tu krosnu, máte tam ty své naučené pravdy, teď vám někdo chce přidat další knížku, tak už se vám mnohdy nechce přidávat, protože prostě už jste vytížení. No a pak přijdou ty, kteří ještě krosny nemají. A ty to zase unesou. To je běh světa. Tak a dost. Děkuji vám za pozornost. Rád bych teď v závěrečném obřadu se s vámi rozloučil a trochu také přiblížil k tomu, o čem tu celou přednášku skoro byla řeč. S pomocí Boží, o kterou prosím o podporu, pomoc, posilu pro vás, pro univerzitu a tak dále. Prosím, aby byla chráněna, aby zkvétala další desetiletí a snad i staletí, možná tisíciletí, aby byla stále schopna živě přinášet lidem to, co potřebují. hodně štěstí. A propo, chleba je to kulatý, takový to. Děkuju.